Ya Allohim. Ya Allohim. O'z bandalaring qalblarini birlashtirgaysan. Va o'z ulug' maqsadingni ularga zohir etgaysan. Ular sening amringa itoat etgaylar. Va sening qonunlaringga rioya qilgaylar. Ularning intilishlarida madad bergaysan. Senga xizmat qilishlarida qudrat bergaysan. Tangrim, yo Parvardigor, ularni o'z holiga tashlab qo'ymagaysan. O'z ma'rifating nuri ila ularning yo'llarini yoritgaysan. Qalblarini o'z muhabbating ila masrur etgaysan. Illo sen ularning madadkori va parvardigori dursan.